أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey iman keltirgan insanlar! Gerçi özünüzün zararınızı, ya ki ata-ananız ve yakınlarınızın zararı bolsa hem Allah için guvah bulup adalet bilen kayın türünler. Hah bay bulsun, hah kembal bulsun, Allah onge sizlerden kore yakınlardır. Şimdi iken, havagi ergeçip adalet kılıçtan çetlep gitmeliler. Agar sizler guvahlikni o'zgartirsanglar yoki uni ado etishdan yuz o'girsanglar, Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizdan albatta yaxshi xabardordir. Mana ko'rib turganingizdek, bu oyat adolatni qoyim qilish haqida. Adolatni Alloh uchun qoyim qilish haqida. Shuning uchun bu suhbatni, sarlavhasini Alloh uchun adolatni qoyim qiling deb atasak to'g'ri bo'lsa kerak. Ushbu oyatni tafsirida ulamolar keltirgan so'zlarga nazar soladigan bo'lsak, tafsirlarning xulosalari shundan iboratki, haq turib Alloh uchun guvohlik berish iymon me'yorlaridan biri. Ya'ni iymon har kimda har xil ko'p. Hammaning iymoni bir xil bo'lmaydi. Lekin uning alomatiga qarab biz u haqda bir tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni bu dunyoda insonni qilayotgan harakati, aytayotgan so'zi uning iymonini ifoda qiladi. Bu qalbidagi tushunchasini, tasavvurlarini ifoda etadi. Shunga qarab unga baho berish mumkin. Sa'di rahimahulloh mana shu oyat tafsirida yozadilarki, adolat bilan guvohlik berish eng buyuk amallardan biridir. Bu narsa shu ishni ado etayotgan odamning diniga, taqvosiga, islomdagi martabasiga dalolat qiladigan eng yorqin dalildir. Ya'ni adolat bilan guvohlik berish haqida ketyapti gap. Shu ishni qilish insonni taqvosiga, diniga va islomdagi tutgan o'rniga dalolat qiladi. Shuning uchun o'ziga o'zi xolis nasihat qiladigan, o'zining najot topishini istaydigan odam bu ishga juda qattiq ahamiyat berishi, buni doimo ko'z o'ngiga qo'yib qo'yishi, qalbiga jo qilib olishi va adolatni idorada qilishdan yoki shuni amalga oshirishdan to'sadigan har qanday monelik va to'siqni o'zidan daf etishi farzi ayindir. Bu mana shu tafsirni so'zma-so'z tarjimasi. Demak, inson adolatni istashi kerak va adolatga intilishi kerak. Doim qalbiga jo qilish kerak. Shuni amalga oshirishdan to'sadigan o'zida monelik bo'lsa, o'zidagi monelikni o'zidan daf qilish kerak. Ya'ni adolatga beparvolik, adolatni tushunmaslik, ko'rmaslik, adolatni nima ekanligiga fikr yuritmaslik insondagi moneliklardan biri. Shuni ketkazishga inson harakat qilishi farz. Demak, bu oyatda Alloh taolo o'z bandalarini har bir ishda adolat bilan qoyim turishga buyurdi. Haqni himoya qilish kerak bo'lganda odillik bilan rost turib guvohlik berishga buyurdi. Adolat bilan qoyim turish, haq uchun guvoh bo'lish ikki o'rinda talab qilinadi. Biri Allohning haqqini ado etish, ikkinchisi bandalar haqqini ado etish. Endi adolat deganda ba'zi odamlarning tushunchasi sal torroq bo'ladi, musulmonlarniki kengroq bo'ladi. Ya'ni musulmonlarning tushunchasidagi adolat bu dindan bexabardagilarning tushunchasidagi adolatdan ko'ra boyroq, kengroq. Bular adolat deganda, ya'ni faqat odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunadi. Lekin mufassirlar shu oyat hadislaridan hammasini o'rganib qilishgan xulosalarki, adolat avvalambor Allohning haqqini bajarishda bo'ladi. Uning haqqini bajo qilish, keyin odamlar haqqini bajo qilish. Ikkita narsada ko'rinadi adolat, adolat. Yana Sa'diyning tafsiriga murojaat qilamiz. U kishi aytadilarki, Allohning haqqini ado etishda adolat qilish degani uning ne'matlaridan foydalangan holda unga gunohkor bo'ladigan ishlarni qilmaslik tushuniladi. Balki ne'matlarini uning toatida sarf qilish talab qilinadi. Yeyotgan, ichayotganlar o'z xudo yaratmasa uni toshdan yasab bo'lmaydi, toshni savodga olib kirib uni ovqat qilib bo'lmaydi yoki meva qilib bo'lmaydi. Alloh yaratibdi ne'matni. Uni yeb iste'mol qilib uni gunoh qilish demak zulm, adolatsizlik o'sha. Eng katta adolatsizlik. Adolatsizlik boshqa. O'sha ne'matlarning kuchini Allohning taotiga sarf qilish kerak. Odamlar haqqini ado etish degani esa o'zingizning haqqingizni qanday talab qilsangiz, odamlarning sizning ustingizdagi barcha haqlarini xuddi o'shanday ado etishingiz bilan amalga oshadi. Odamlarga nisbatan adolat shu. Ya'ni o'zingizning haqqingizni taniysiz, hammamiz haqqimizni yaxshi taniymiz. Haqqimizni birinchi bo'lib o'zimiz himoya qilamiz. Biz har kim o'zining haqqini o'zi himoya qiladi. O'zining haqqini qattiq himoya qiladi, bor kuchi bilan, quvvati bilan, aql hamma narsasini sarf qiladi. Adolat shuni talab qiladiki, boshqaning haqqini ham, ya'ni sizning ustingizdagi haqqini, endi kuchingiz yetadigan shuda, birovni sizlarga haqqini kuchingiz yetsa-ku qilishingiz farz. Lekin hozir bu o'rinda kuchi yetadigan kim? O'zingiz. Har kim o'ziga o'z kuchi yetishi kerak, yetadi. Shuning uchun o'zingiz ustingizdagi birovning haqqini xuddi o'zingizning birovning ustidagi haqqini talab qilgandek talab qilishingiz kerak. Kimdan talab qilasiz? O'zingizdan. Shu bilan siz adolat qilgan bo'lasiz. Demak, siz zimmangizdagi vojib nafaqalarni, qarzlaringizni ado etasiz. Odamlar sizga qanday muomalada bo'lishlarini yaxshi ko'rsangiz, o'shanday muomala qilasiz ularga. Mana adolat. Ajoyib so'zlar, to'g'rimi? Mufassillar, ulamolar so'zlar. Islomga muvofiq keladigan yaxshi so'z. Hammaga yoqadigan so'zlar. Kofirlarga yoqadigan so'zlar, to'g'rimi? Bu o'rinda zimmangizdagi vojib nafaqalarni va qarzlaringizni ado etishingiz. Buyam demak sizning zimmangizdagi ishlar. Mufassirlarning fikrlarida adolatning eng buyuk ko'rinishi ikki xil tarzda namoyon bo'ladi. Yana ikki xil ko'rinishi bor. Uning birinchisi odamlarning og'zidan chiqadigan so'zlarida, ikkinchisi o'zlarining tutishlarida namoyon bo'ladi. Masalan, adolat qiladigan odam ikki xil so'zdan birini tanlash kerak bo'ladi ba'zan. O'shanda o'ylab turib, o'zining manfaatiga mos keladigan so'zni gapiradi. Bu demak adolatga xilof bo'ladi. O'zining manfaatiga teskari keladigan so'z bo'lsa ham, demak uni to'g'risini gapirsa, bu demak adolat. So'zdagi adolat. Gapirayotgan mahalda so'zdagi so'zlar paytida adolat qilish kerak. Odamdan eng ko'p sodir bo'ladigan narsa ham o'zi nima? So'z. Ishdan ko'ra baribir so'z ko'p-da. Har kun gapirasiz, ishlamasangiz ham baribir gapirasiz. Yotib olib ham gapirasiz, o'tirib ham gapirasiz, ba'zida uxlab ham gapirasiz. Gap ko'p. O'sha gaplarda demak adolat bo'lish kerak. To'g'ri haq so'zni gapirish kerak. Demak o'zingizning manfaatingizga mos keladigan qilib gapirsangiz, aybingizni tekshiradigan, kamchiliklaringizni yashirib ketadigan, aybdor qidirib qolinadigan, odamlar hayronga tushib nima qilishini, demak siz adolatdan uzoqdagi odam bo'lib qolasiz. Ikkinchi ko'rinish esa odamlar o'rtasida o'zingizni tutishingiz. Odamlar ichiga kirganda, xalqning ichiga kirganda jamiyatda o'zingizni qanday tutasiz? Shunday ko'rinadi. Masalan, ikkita talashayotgan odam o'rtasida turib qolsangiz, ulardan biriga sizga qanaqadir aloqasi borligi uchun yon bossangiz, adolatsiz odam bo'lasiz. Sizdan vojib, barcha mu'minlardan vojibki, odamlarning o'rtasiga tushgan, ichiga kirgan paytingizda ularni agar biror bir tortishayotgan narsalari bo'lsa, talashayotgan narsalari bo'lsa, siz haq tomonga yon bossangiz kerak bo'ladi. Bu kimlikdan qat'i nazar, qarindoshmi, begonami, sizga yaqinmi, uzoqmi, aloqasi bormi, yo'qmi, siz bilan u qanaqadir manfaatlar joyida birgami, ishingiz birgadir, guruhingiz birgadir, darsingiz birgadir, yashayotgan joyingiz birgadir, boshqa munosabatlar ko'p odamlar bir-biriga bog'laydigan, ko'p. Inson busiz yashayolmaydi. Lekin o'sha kim qaysi bir masalada tanishayotgan bo'lsa, siz endi bu bog'liqlarni e'tiborga olishingiz kerak emas. Lekin holbuki bu narsaning aksi bo'ladi ko'pincha. Ya'ni odamlar birovning tarafini olish kerak bo'lsa, talashayotgan bo'lsa qaraydi. O'zinikiga yon bosib, uni ayrimlarni bekitib, qo'lmaganga soladi o'zini yoki bekitib harakat qiladi. Adolatsizlik. Imondan keladigan narsa bu. Chunki Alloh nima deyapti? Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan insonlar deyapti. Demak, iymon keltirgan odamlar oldiga qo'ygan talab bu. Iymoni bor odam haqgo'y bo'lishi kerak, adolatli bo'lishi kerak. Kunu qawwamina bil qist. Adolat bilan qoyim turingiz. shuhada lillahi allohga guvoh alloh uchun guvoh bo'lgan holingizda ya'ni gapirgan odam bir narsaga baho bergan odam guvoh bo'ladi alloh huzurida guvohlikka o'tgan bo'ladi har bir gapingiz nimagadir guvohlik berayotgan bo'ladi birovni yaxshi deysiz birovni yomon deysiz birovni xato qildi deysiz yo boshqa deysiz yo to'g'ri qildi deysiz siz guvohsiz o'shanga guvohlikka o'tyapsiz bilib qo'ying endi sudda bo'lsa qo'l qo'ydirib oladi guvohni chaqirganda rost gapiraman deb qo'l qo'ydiradi bu yerda qo'l qo'ydirish yo'q lekin undan ko'ra kuchliroq u olloh xitob qilyapti ey iymon keltirgan insonlar olloh uchun adolatni qoyim qilgan holingizda olloh uchun guvoh bo'lmaysiz ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين agar kendingizga shu ishingiz sizning o'zingizga ziyon bo'lsa ham qarindoshingizga ota-onangizning zarariga bo'lsa ham yaqin kishilaringizning zarariga bo'lsa ham adolat bilan qoyim turing haqni gapiring in yakun ghaniyan aw faqiran fallohu awla bihima agar u odam o'sha uning haqida gapirilayotgan odam yo boydir yo kambag'aldir nima bo'lsa ham sizdan ko'ra olloh yaqin siz unga o'zingizni yaqinligingizni rioyasini qilib mulohazasini qilib man bunga yaqin odamman man buni tarafini olishim kerak desangiz xato qilasiz chunki sizdan ko'ra yaqinroq zot bor sizdan ko'ra mehribonroq zot bor shuning uchun havoga yerga tushmang ya'ni allohning aytganidan yoki haqdan adolatdan boshqasi nima bo'ladi havo bo'ladi havo o'sha biz suhbatda aytganimizdek nafsu havo insonni ko'ngliga nafsiga yoqadigan narsani havo deyiladi shunga ergashmang adolat qilishdan bosh kechib havoga ergashib ketmaydi endi olloh uchun guvohlik berishdan bosh tortish nimadan bo'ladi bu qalb ko'rligidan yoki haqni ko'ra bilib turib mensimaslikdan kibrdan